Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Bun regăsit! Continuăm în ediția de astăzi să vorbim despre modul în care cititorii duc la bun sfârșit ceea ce au început scriitorii. Unul dintre cuvintele ce ar putea să rezume fenomenul care se întâmplă când citim o carte este autorevelarea sau descoperirea de sine. La o privire superficială, cititorii emit o anumită judecată la adresa operelor literare. Când citesc și evaluează cele citite, ei hotărăsc, după propria lor plăcere, dacă lucrarea a fost scrisă bine sau nu, dacă a fost interesantă sau plictisitoare, dacă punctul de vedere al autorului este corect sau greșit, dacă personajele și evenimentele ne stârnesc sentimente de simpatie sau nu. Dar, dacă este adevărat că cititorii judecă operele literare, atunci și reversul este adevărat. Cu alte cuvinte, răspunsurile noastre când citim o operă literară sunt autorevelatoare. Răspunsurile noastre literare sunt un indiciu cu privire la ceea ce credem, simțim, am experimentat și așa mai departe. De aceea, pentru ca lectura unei lucrări literare să fie pe deplin binefăcătoare, trebuie să ne analizăm judecățile și răspunsurile când citim. E nevoie să observăm tipurile de personaje și evenimente imaginare cu care ne identificăm cel mai puternic și ce tipuri ne repugnă. Lectura ne poate face mai conștienți de noi înșine și mai autocritici. Ea poate fi o modalitate de a descoperi anumite lucruri cu privire la noi, legate mai ales de valori și de moralitate. E nevoie să fim atenți mai ales la tipurile de opere literare în jurul cărora gravităm, când suntem lăsați să alegem conform gusturilor noastre sau la lucrările care ne stârnesc cele mai puternice sentimente. Simon Lester afirma că noi citim în primul rând ca să ne descoperim pe noi înșine. Poate mai presus de toate, ca să descoperim ceea ce Sfântul Augustin numește ungherele întunecate ale inimii noastre. Probabil că cel mai clar exemplu al modului în care răspunsul față de literatură ne poate duce la descoperire de sine și la conștiență de sine este răspunsul regelui David la parabola fictivă a lui Nathan. Acesta se găsește în 2 Samuel, capitolul 12. Condamnând unul dintre personajele narațiunii, David s-a judecat în realitate pe sine însuși. Răspunsurile noastre ca cititori de literatură nu sunt întotdeauna atât de dramatice, dar ele devin întotdeauna ocazii prin care dezvăluim ceva în legătură cu noi înșine. O altă activitate pe care o întreprind cititorii este interpretarea. A interpreta literatura înseamnă a formula un enunț referitor la ceea ce înseamnă ea. Cei mai mulți cititori nu-și dau seama cât de des se angajează în astfel de interpretări. De la detaliul cel mai mic până la sensul general al lucrării, literatura pune sarcina interpretării pe seama cititorilor. Să luăm, de exemplu, un element literar mic, cum este metafora sau comparația. O metaforă este o comparație implicită a două lucruri. O metaforă celebră din poezia modernă apare la începutul poeziei lui T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock, unde Eliot compară seara cu un pacient anesteziat întins pe o masă de operație. O comparație poetică de acest gen pretinde întotdeauna ca cititorul să o interpreteze exact în sensul în care primul termen al comparației se aseamănă cu cel de-al doilea. Poetul nu ne spune în ce fel se aseamănă o seară cu un pacient pe o masă de operație. El le încredințează cititorilor sarcina interpretării, chemându-i pe cititor să descopere singuri sensul. Narațiunile presupun cerințe similare în ce privește pe cititori. Unul dintre cele mai frecvente lucruri pe care le facem când citim o narațiune s-ar putea numi alegerea unui erou. Când întâlnim personajele dintr-o narațiune, reacția noastră față de ele va fi inevitabil una de simpatie, de indiferență sau de antipatie. Noi emitem judecăți asemănătoare cu privire la acțiunile pe care le întreprind personajele din narațiune. A reacționa astfel față de personaje și acțiuni înseamnă a lua o decizie în legătură cu sensul narațiunii. Odată ce recunoaștem că cititorii sunt întotdeauna ocupați să facă interpretări mari sau mici în timp ce citesc, trebuie de asemenea să facem observația că ei nu sunt de acord în interpretările lor. Ei nu sunt de acord cu privire la literatură în parte, pentru că reacția lor față de literatură este în funcție de experiențele și credințele lor. Spunem în parte pentru că unii reușesc mai bine decât alții să acorde atenție detaliilor din lucrarea literară. Tocmai această variație a interpretărilor a dat naștere unui curent în critica literară care se ocupă de răspunsul cititorilor. Trebuie să observăm în trecere că varietatea interpretărilor dovedește că scriitorii nu pot să controleze pe deplin răspunsul cititorilor. Niciun efect literar nu este automat. În ciuda tuturor mijloacelor de persoasiune pe care le-am menționat în capitolul anterior, scriitorii sunt, în ultima instanță, la bunul plac al cititorilor lor. De exemplu, romancierul rus Fyodor Dostoevski a scris un roman, Frații Karamazov, în care descrie pe larg viața unui tată și a fiilor lui. Tatăl este o persoană cu totul carnal. Unul dintre fii este un savant ateu, celălalt este un creștin, iar cel de-al treilea este sfâșiat de conflictele lăuntrice dintre bunătate și carnalitate. Care dintre ei este rolul cu care ne identificăm cel mai mult și pe care îl admirăm? Autorul romanului depune toate eforturile să provoace simpatie pentru cel creștin, numit Alyosha. El îl numește eroul meu. Își începe și își încheie romanul cu el. Îl descrie pe Alyosha ca pe un personaj idealizat, îndrăgit de toate celelalte personaje din roman. Dar când savanții și cititorii vorbesc despre roman, devine evident că ei nu gravitează cu toții în jurul creștinului din roman. Unii dintre cititori simt împreună cu fratele cel necredincios, alții cu Dmitri cel torturat și cu impulsurile lui contradictorii. De ce nu sunt de acord cititorii? Fiindcă ei interpretează romanul în lumina propriilor lor experiențe și valori. Cititorii creștini, la rândul lor, vor vedea ceva în plus. În interpretarea copiilor care sunt conduși de la copilărie la maturitate plină de răutate, ei își amintesc de ceea ce teologia lor numește cădere. Căderea de la starea originară de inocență, căderea în păcat, așa cum spune în Geneza 3. De asemenea, ei vor observa faptul că, poate într-o poezie, există doar două cuvinte scrise cu majusculă. Sau, unul dintre acestea este om scris cu minusculă. Există și anumite aluzii la o alternativă la răutate, atât în poezie, cât și în doctrina creștină. Răul nu este starea inițială a omenirii, este o stare patologică, adusă asupra rasei umane de păcatul lui Adam în grădina Edenului și de propriile alegeri ale omului. Un cititor creștin, amintindu-și cuvintele lui Hristos despre oi și despre capre, îl va considera și el pe omul cu baloane, de exemplu, dacă e să luăm o poezie din scriitorii englezi, omul cu baloane drept o figură demonică. În iconografia creștină, diavolul este descris uneori ca având copite de țap. Ce înseamnă toate acestea? Că cititorii văd parțial într-o poezie ceea ce îi ajută să vadă propriile lor credințe și idei. Subliniind elementul acesta subiectiv în lectură, trebuie să îndemnăm și la precauție. Cititorii nu au dreptul să facă opera literară să spună ceea ce vor ei să vadă în ea. Orice răspuns legitim la o lucrare literară ar trebui să fie un răspuns la ceva ce există cu adevărat în ea. Cuvintele din pagină stabilesc anumite limite sensurilor care îi pot fi atribuite lucrării. De aceea, Northrop Frye scrie că o interpretare corectă a lucrării este aceea care se conformează intenției cărții înseși și convențiilor pe care ea le presupune și le reclamă. Chiar și criticii cei mai pătrunzători sunt de acord că textul exercită un control asupra răspunsurilor cititorilor. Critica, ce are ca obiectiv răspunsul cititorilor, are implicații imense asupra cititorilor creștini. Într-un cuvânt, le deschide ușa pentru a fi ei înșiși când citesc o operă literară. Cititorii creștini nu trebuie să-și ceară scuze pentru că au un sistem de valori și pentru că au o agendă de preocupări. Toți cititorii abordează literatura pornind de la propria lor experiență și de la propriile lor valori. Teoria centrată pe răspunsul cititorului a adus cea mai bună ocazie în istoria recentă pentru cititorii sau criticii creștini să se bucure de o receptare atentă în lumea academică. Creștinii cer un privilegiu la care se așteaptă și alții, adică cer dreptul de a percepe literatura în funcție de ceea ce sunt ei cu adevărat. Aceasta nu înseamnă că necreștinii nu vor continua să manifeste ostilitate față de creștini. o trăsătură a vieții universitare care încă mai este des întâlnită în campusurile seculare, este că profesorii de literatură le cer studenților creștini să se identifice și apoi le minimalizează capacitatea de a studia literatură. Profesorii procedează astfel. Ei fac desigur ceva ce nu are nimic comun cu literatura, ce are de-a face cu ostilitatea lor față de creștinism. Ei nu vor fi reduși la tăcere de argumente literare, dar pot cel puțin să fie stimulați de următoarele afirmații literare aparținând unor teoreticieni de frunte ai scenei literare de azi. Fiecare cititor aduce în actul literar nu numai un trecut specific și o istorie literară, dar și un prezent foarte activ, cu toate preocupările, neliniște, întrebările și aspirațiile lui. Reacția cititorului este reglementată nu numai de incidența elementelor din text, dar și de ceea ce aduce el în text. Nu poate exista interpretare fără supoziții. Un text biblic, literar sau științific nu este interpretat fără preconcepții. De unde luăm supozițiile? Din tradiția în care ne situăm. Lectura este proces foarte subiectiv și natura a ceea ce este perceput este determinată de personalitatea celui care începe. Rolul personalității în răspunsul dat este elementul cel mai important în critică. Ceea ce au în comun toate aceste afirmații este convingerea că cititorul unei opere literare asimilează literatura prin filtrul propriei lui concepții despre lume. Fiecare vede literatura prin totalitatea experiențelor sale de viață și prin propria sa concepție despre lume. Noi toți privim poeziile sau narațiunile prin lentilele propriului nostru sistem de credințe și experiențe, precum și prin gradul de familiaritate prealabilă cu literatura. Starea actuală a teoriei literare, cu accentul pus de ea pe comunitățile interpretative, a oferit un loc și cititorului creștin. Creștinii sunt o comunitate interpretativă. Ei au propriul lor set de interese și propriile lor antene mentale și emoționale. Ca atare, ei sunt într-o totul normal. Odată cu noua libertate, vin în mod natural și responsabilitățile. Cititorii creștini, la fel ca și ceilalți, trebuie mai întâi de toate să-i lase pe scritori și lucrările lor să spună ceea ce vor într-adevăr să spună. Citirea trebuie să fie un proces în două etape. În prima etapă, cititorul încearcă să-l lase pe autor și opera lui să spună ceea ce vor să spună. În a doua etapă, cititorii integrează acele afirmații în propriul lor sistem de credințe și convingeri. Pentru a respecta dreptul autorului de a nu-i se răstălmăcie nunțurile, făcându-le să spună altceva decât ce intenționează autorul, cititorul trebuie să depună toate eforturile ca să se opună tentației de a face ca opera să spună ceea ce crede el însuși. Strategiile de persuasiune pe care le folosește autorul în operă funcționează ca niște semne indicatoare sau jaloane pe care cititorii trebuie să le respecte. Mai mult, dacă este adevărat că cititorii creștini percep literatura în calitate de creștini, trebuie să ne amintim de asemenea că ei nu percep opera numai ca și creștini. Ei aparțin de asemenea speciei umane în general și de aceea percep literatura pur și simplu ca niște ființe umane. Literatura este unul dintre mijloacele culturale cele mai importante de umanizare. Creștinii au toate motivele să salute literatura ca pe o poartă de intrare în comunitatea umană. Creștinii trebuie să le recunoască și altora aceleași drepturi ce decurg din calitatea de cititori, la care se așteaptă și ei ca și comunitate interpretativă. Aceasta implică fără îndoială toleranță pentru ceea ce va părea ca o interpretare greșită a operelor literare. Înseamnă intrarea într-un dialog amiabil cu oameni care desconsideră elementul creștin din lucrările literare, ceea ce reprezintă o alternativă la înțelegerea greșită pe care o au oamenii despre Biblie. Alături de foloasele pe care le-a adus critica ce se concentrează asupra cititorilor, există și unele lipsuri ale ei. În măsura în care ne impunem propriile noastre puncte de vedere asupra operelor literare, noi renunțăm la uitarea de sine, care este unul dintre principalele câștiguri ale literaturii și lecturii. Mai mult, când vedem în literatură doar ceea ce noi îi aducem, noi retezăm posibilitatea de a ne dezvolta, care este de asemenea un câștig al literaturii. Concluzionând, am putea afirma că arta lecturii are nevoie de un cititor activ. pentru a citi așa cum se cuvine și a ne bucura de lectura operelor literare din proprie inițiativă, trebuie să ne folosim imaginația și să citim trăind sentimentul întâlnirii, al descoperirii și al recunoașterii. Trebuie de asemenea să ne analizăm reacțiile față de opera literară și să vedem ce dezvăluie ele în legătură cu atitudinile și valorile noastre. Cititorii sunt activi și în interpretarea operelor citite. Li se cere permanent să ia decizii în legătură cu sensul detaliilor dintr-o narațiune sau poezie. Când fac astfel de interpretări, cititorii sunt influențați de propria lor experiență de viață și de propriile lor convingeri. Pentru cititorii creștini, aceasta înseamnă citirea literaturii în lumina experienței creștine și a concepției creștine despre viață.